יוטב מטהרן משעה 11 ב-50 לשעה 12:20 לפי השעון העולמי על גלים קצרים 19 מטרים בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שלום, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שני, 6 בנובמבר 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית, את החדשות ואת הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. אזהרות של משפטנים בכירים רבים מפני המהפכה המשפטית שמקדמים ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים שלו יריב לוין לא גרמו להם עד כה לסגת או לבדוק את החששות שהעלו. אולם אזהרות של 270 כלכלנים ישראלים על הפגיעה הצפויה לכלכלת ישראל עקב המהפכה הזאת כבר הלחיצה את נתניהו קצת יותר, משום שבכלכלה השווקים מדברים ועם זה קשה יותר להתמודד. זאת הסיבה שנתניהו כנס בבהילות מסיבת עיתונאים בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הכלכלה ניר ברקת ושר החוץ אליה כהן. הוא ביקש להרגיע את החששות של המשקיעים ולצמצם את הסכנה להורדת דירוג האשראי של ישראל. מכתב הכלכלנים שבא בהמשך לדברים של שני נגידי בנק ישראל לשעבר והנגיד הנוכחי פרופסור אמיר ירון קובע שהפגיעה בעצמאות מערכת המשפט והשירות הציבורי יגרמו נזק חסר תקדים לכלכלה הישראלית. מאזינים יקרים, על המכתב הזה חתומים אנשים שעבדו עם נתניהו ומעריכים אותו, אנשים שמצביעים לכל מיני מפלגות וגם כאלה המחזיקים בתפיסות כלכליות מנוגדות. זה לא מכתב של שמאלנים או של האופוזיציה, אלא של אנשי מקצוע מנוסים. הם נשענים על מחקרים ומתארים כמה סכנות. هردت دهروغ هشرايش الإسرائيل يريد بهشكاوت هزارات هاتكت بعيلوت شل خفارات هايتك لخوص لإسرائيل بريخت موخوت أوفجيا أروكت تواخ بتوائي هتسميخة شل همشك أوفيخوت هخييم شل توشاوه إسرائيل. خفرت هايتك بابايا أكبر هوديا شهيد نهال تيتروت هكسافيم شلا بخوص لإسرائيل ولو ببنك إسرائيلي وغم شتي كرانوت هون سكون شي منهلوت 250 مليون دولار هوديو على هاورت هكسافيم شهن مخزيكوت بإسرائيل لخوصة بمخاء على كدوم همهبخة همشباتيت لوك داي لزلزال بتصعديم هائل مشوم شياخول لهيوت لهم افكت هدبكة ماهير شيئلا ويتستارفو عود قوفيم. بخل مكرا زي وداي يكبير اتسماني هشئلا شل مشكيعين بعولام عالتيفا هم فكباك شل همهبخة همشباتيت. بارور شي هنقشام بفليلي منسي لهفخيد تهكاسف هاي إسرائيلي روميز لكاسف هاي إسرائيلي لهفسيك لممان مخاوت نقدو هنقشام بفليليم نلخم بهون هبراتي هاي إسرائيلي شي مخزيك هكالكلا. هسكنا لخلكلات إسرائيل مخيفت نتنياهو لهفنيم شي هخرفت بيت همشبات هاليون تقروم نازك أدير لماشك صاريخ لعتصور ولمنوع زوت. عاد كان تخنيت هالشابوع.
שלוש ושלושים כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. מנהיג המהפכה הסכים לחנינה של המואשמים בהפרות הסדר האחרונות. איראן הודיעה מוכנים להגיש סיוע דחוף לסוריה וטורקיה. הנשיא ראיסי, הקצאת התקציבים הדרושים לשיקום האזורים שנפגעו ברעידת אדמה בתוך איראן. איראן מגיבה להצהרת הטרויקה האירופית וארצות הברית בנוגע למתקן הגרעין פורדו. اسلامی هفسکات هتلوت بروش ها عدیفویوت شل سخنوت ها گرئین ها ایرانیت و شلطانوت اسرائیل اشرو هریسات بیت ها فلسطینی شبیتسیا پیلوت هایری به کریات اربع. اخدشوت بملوان منهیگ ها محبیخا ایت الله سید علی خامنه‌ای הסכים למכתבו של ראש מערכת המשפט לחנינה למואשמים שנעצרו בהפרות הסדר האחרונות בערים שונות באיראן. מוחסן אג'אי, ראש מערכת המשפט, כתב למנהיג, חלק גדול של המשתתפים בהפרות הסדר האחרונות נתפקחו לתכסיסי האויבים והביעו חרטה על ההשתתפות בהם ומבקשים חנינה. יש לציין כי החנינה ניתן לרגל יום השנה לניצחון המהפכה האסלאמית באיראן והתקרבות חגים דתיים בחודש רג'ב. הנשיא אברהים ראיסי שלח בשני מסרים נפרדים והביע את התנחומים שלו לעמים בסוריה וטורקיה בנוגע לרעידת האדמה שהקטה את שתי המדינות והובילה להריגתם ופציעתם של מאות אנשים. הנשיא ראיסי הדגיש כי איראן מוכנה להגיש סיועים דחופים שלה لشته ها امیم. گام ناصر کنعانی دوبر مصرات ها خودس هودیه بمصیبت ها اتونائیم شلو ایت ها مخانوت شل ها ریپوبلیکا ها اسلامیت لها گیش سیو ایم لنفک ایر ایدات ها ادما بشته هم دینوت. آنسی ابراهیم رئیسی آمار کی بی شیوا هر شونا شل همم شلا یو شروع ها تکسیویم و ها ها کلوت ها دروشیم لشکوم ها ازوریم شه نفک او بر ایداد ها ادما شه هکتا ایت ها ایر خوی بچفون ماراو ایران. بی شیوا شل ها وعدال تپول ها اسونوت به مخوز ماراو آذربایجان لدون آل رئیدات ها ادما شه هکتا ایت ها ایر خوی امار ها نسی رئیسی کی ها ممشلا متصددت به توشوه ها ازوریم مکه رئیدات ها ادما و تاسه کل مامات لشکمت ها ازوریم هلالو به هکتم و لیتصور ایت ها تنائیم ها دروشیم به مترال ها کل آل خزارات ها ازرخیم لخییم ها نورمالیم. رئیسی هبیه ها رخطو لما امتسیم شه نئسو لسیه لنفک ای رئیدات ها ادما و امار انو امودیم لمنگنونیم هممشلتیم مشمروت هم محپیخا ها تسوا ها کخوت شه لبیتخون پنیم و اگودات ها سهر ها ادوم لپیلو تام و مسیرو تام بمالا خسیوا لنفک ای رئیدات ها ادما. دوبر مصرات خود ناصر کنعانی هگیو لحظهرات ها ترویکا ها ایروپیت و ارتزوت بریت آل ها پیلوت ها گرینیت ها ازرخیت شل ایران به متکان فوردو. دوبر مصرات خود کتاف کی به شفعه اثار به نوامبر الپایم اسری مشتایم دواخ لسخنوت ها بندومیت لینرگیا اتومیت آل هشکات هاشرات ها اورانیوم به شیشیم اخوز به متکان فردو و خول تصورات ها هاشره نخللو به تصحیر شهوخان بینیان زه. دوبر مصرات خود توصیف که به فعولات ها پیکوخ ها اخرونات به ینوار الپایم اسریم و شلوش لو نرشمو اتصادیم خدشیم و سوتریم به یخص لتصحیر شه هوگاش لسخنوت به شیوا سار به نوامبر الپایم اسری مشتایم شه مخیویم لدویخ علیهم لسخنوت ها بین لومیت. اوزر نسی ها ریپوبلیکا یوشیو روش سخنوت ها گر این ها ایرانیت محمد اسلامی هدگیش کی افسکات ها تلوت به روش ها ادیفویوت شل ها سخنوت. به تکس اثارات ها مسوه میال ها مرکز ها ایرانی لفعیلوت رادیو اکتیویت به مخوز یزد لیتسر تروفوت امار اسلامی تلوت ایران به ارتزوت بریت به تکوفات مشتار ها پهلوی هایتا کزوش ارتزوت بریت هیش مکبیلت ایتا هخلطوت به یخاس لشموش به هخنسوت ها نفت. اسلامی هدگیش کی نتسخون همه بخواه اسلامیت ترام لیتسیرات تربوت شل ها استمخوت اتسمیت و ویتخون اتسمی به ایران و حسیف کی روو ها حسگیم هایو توتسا شل مدینیوت و مروکزت شل مخکریم. اسلامی هگیه لمخوز یزد لخنیخات کما پرویکتیم تاسیتیم. بگاتس به اسرائیل اشیر لحروس ایت بیت ها فلسطینیش بیتسیا ایت پولات هیری بکریت اربا به خودش اکتوبر اشتکاد. بیت همشپات شل اسرائیل دخا ایت اتیرات اشتو شل ها فلسطینی شهایا خوله به سرطان سفنی زود شهو آمار له کما پا امیم شه متاو لادام خوله لیوتسی پولا. נשיאת בית המשפט העליון בישראל אסתר חיות דחתה את הזמנתו של יושב ראש ועדת החוקה ששמחה רוטמן להשתתף בדיונים בוועדה. בנוסף, חיות הודיעה שלא תשתתף במפגש המסורתי של סמלי השלטון לרגל תתוו בשבט, אלא רק תגיע לישיבה שמתקיימת לאחר מכן במליאת הכנסת. במפגש מתכנסים יחד מדי שנה נשיא ישראל, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, נשיאת בית המשפט העליון ויושב ראש הכנסת הישראלית. המשנה ליועצת המשפטית של הממשלה, עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, הציגה בוועדת החוקה, חוק ומשפט את עמדת הייעוץ המשפטי בנוגע למהפכה המשפטית וציינה כי מדובר בשינויים מרחיקים לכת העלולים להוביל למצב שבכנסת יחוקקו חוקים שפוגעים בזכויות אזרח. סומפולינסקי התייחסה גם לשאלת המועד שבו הצעת החוק עשויה לחול, ואמרה כי ככל שההסדר המוצע יתקבל כפי שהוא, הבעיה של מועד תחולה תהיה בטלה ב-60 לנוכח המהות של החוק, שהיא הפגיעה בעקרונות יסוד דמוקרטיים. בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, התייחס למהפכה המשפטית שמובילים בנימין נתניהו ושר המשפטים שלו יריב לוין, ואמר כי אם זה לא תחילה של עריצות ראש הממשלה, אז מה זה? גנץ התייחס גם להצעת הנשיא יצחק הרצוג, שלפיה יש להקפיא את החקיקה לשבועיים ולקיים שיח על פרטי התוכנית, וציין כי שבועיים לא יספיקו. אני חרד מהרגע של משבר חוקתי, נתניהו מפרק את המערכת, ואני מקווה שזו לא יחלחל לצבא. נשיא ישראל יצחק הרצוג הזהיר כי אנחנו ברגע נפיץ מבחינה ישראלית. הוא אמר, ישראל היא מטאפורה לאלונקה. אם מישהו מושך לאחד הצדדים או נוטש, היא עלולה ליפול. הרצוג הוסיף כי כשמאיימים על ראש ממשלה ברצח, אני רואה שאנחנו לא מבינים שהאלונקה תיפול. הדיון מתלהט למקומות מסוכנים. הוא הזהיר כי הדיון הציבורי על רקע המהפכה במערכת המשפט מתלהט וקרא לעצור את התהליך ולאפשר התדברות, כי יש רוב עצום בציבור שהיה רוצה התדברות. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות שלנו. עוד פעם שלום למאזינים יקרים, מאזיני קול דוד. הנה הפרשנות שלנו. החנינה כסימן של עוצמה. לציון יום השנה ה-44 של ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן. ולרגל החגים הדתיים בחודש רג'אב, הודיע מנהיג המהפכה את ההסכמה שלו ایم هبکشا شل روش ماریخ تامشپات لخون ایت روو همش تدفیم به هفروت ها سیدر ها اخرونوت. اخنینه با اخری ها مختاف شل مخزن جئی روش ماریخ تامشپات به ایران و واهی وهیر کی با ایرویم ها اخرونیم اشتدفو تسیریم رابیم بگلال شه نتپسو به پروپوگاندا شل ها اویو و هوویلو لخیو شل ها مشپخوت شلهم. آخ اخری ها خصیفه شل ها تخصیصیم شل ها اویو هم هبی او خراتا و موکشیم خنینا. اخنینا شل منهیگ همه بخا متبسیست آل هسم خویوت شل همنهیگ شنکبا شنکبه او با خوکا ها ایرانیت بسعیف میعاوی اسرا نکبا شم سمخوتو شل همنهیگ لحسکیم لوکشات روش هماریخیت همشپتیت لخنینا وی هفختات اونش شل המורשעים במסגרת חוקי האסלאם. גם בשנים שקדמו הסכים המנהיג אייתוללה חמינאי לחנינה של מורשעים רבים. מאז שנבחר לנהוג את המדינה בשנת 1989, אחרי פטירתו של מחולל המהפכה אייתוללה חמיני זיכרונו לברכה, לא פעם הסכים המנהיג לבקשות של ראשי מערכת המשפט לחנינה של המרושעים. עם זאת, לחנינה של המנהיג לרבים מהמשתתפים בהפרות הסדר האחרונות נקודה חשובה שמלמדת על הראייה הארוכת טווח שלו להשריש את המהפכה האסלאמית. זה נובע מכך שהאויבים תכננו לנצל את המחאות של איראן לפגוע בעצם המהפכה האסלאמית ולהפיל את הממשל. לכן החנינה מראה שמבחינת מנהיג המהפכה המאמצים שלהם נכשלו, ועכשיו העתיד של הממשל מובטח עד כדי כך שאפשר לחון ברוב המשתתפים בהפרות. הצעד עצמו מעיד על העוצמה וביטחון עצמי של הממשל האסלאמי. בחנינה נתן מנהיג המהפכה הזדמנות נוספת לאלה שנשבו בתכסיסי האויב כדי לחשוב על הצעדים שלהם ולחזור לחיקה של העם האיראני. לכן המסר של החנינה הוא במידת החשיבות שנותן המנהיג לאחדות הלאומית ולמנוע העמקת צדקים שוליים בחברה. בהפרות הסדר האחרונות שהתחילו בעונת לימודים באוניברסיטאות אחרי מותה של צעירה קורדית במחנה המשטרה, הייתה בולטת השתתפות האנשים מהמיעוט הקורדי. בנוסף לזה, היו אירועי התנגשות במחוזות סונים בדרום איראן שנועדו להציס את הסונים. לאור המאמצים הכושלים של האויב לנצל את מחלוקות הדתיות ולהסית את המיעוטים האתניים במדינה נגד הממשל, והניצחון של מערכת הביטחון מול המאמץ, המסר החשוב ביותר של החנינה שבאה אחרי הבסת התכסיסים היא העוצמה של המדינה בכל המובן של המילה. עד כאן הפרשנות שלנו היום. مازنی میکریم تو داش نش ارتی میتانو ات سوف ها محدورا شلانو اود کما یدی اوت که الف بنی آدم به اسرائیل مفکینیم به مخاعت ها نشیم نگد همه پیخا همش پتیت به رخوات ها بیما به تل اویو. می ارگینود ها هفگانا امرو کیا نخنو کانه که دیل حقید لممشلا شه هدیرا ایت ها نشیم شزه لو یعور لسیدر هیوم יש לנו קול, ואם לא יקשיבו לנו, נקים מהפכה שלא נראתה. חברת כנסת נועמה לזימי מהעבודה אמרה, ההסכמים הקואליציוניים מפלים, וההתבטאויות חשוקות ומזוגניות. הממשלה הכריזה מלחמה על נשים, אנחנו לא ניתן להם להחזיר אותנו אחורה, אמרה. מאות אנשי סגל וסטודנטים מחו בכניסה לאוניברסיטת חיפה נגד המהפכה המשפטית של נתניהו. המפגינים אוחזים בשלטים וקוראים לא להפיכה משפטית, לא לדיקטטורה. המחאה לא תעצור גם בחורף ובקור. במקביל עשרות הפגינו גם במרכז העיר, בעיר הקודש ומחוץ לאוניברסיטת תל אביב. מחאת הסטודנטים נמסר, קוראים לכל ציבור הסטודנטים ולצעירים בכלל להצטרף לצעדות ולהיאבק יחד איתנו בהפיכה המשטרתית. עד כאן מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו, נשתמע מחר באותו השעה. Thank you.